Sestry Bazliánky na Slovensku sa hlásia k odkazu svojich zakladateľov svätého Bazila Veľkého a jeho sestry svätej Makríny. Na našom území žijú ich odkazom už vyše 100 rokov. V relácii Lupa o ráde sestier svätého Bazila Veľkého na Slovensku si bližšie predstavíme ich históriu a súčasnosť na začiatok s ich provinciálnou predstavenou sestrou Danielou. Nerušené chvíle pri rádiách vám želajú tvorcovia tejto relácie, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Ján Sabol. Sestra Daniela, čo je poslaním vašho rádu?
Sme sestry východného byzantského obradu. Tak ako pre objasnenie, ten byzantský obrad má svoje korene v Byzancii. Bola to východná grécko-orientálna časť Rímskej ríše. V 9. až 11. storočí bol byzantský obrad prijatý slovanskými národmi, ktoré jeho podobu ovplyvnili a výrazne obohatili. Preto hovoríme o byzantsko-slovanskom obrade. My, naša provincia, patríme do grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Sme pápežského práva a organizačne podliehame priamo pod generálnu predstavenú, ktorá má sídlo v Ríme. Náš rád nadväzuje na východné mníctvo a riadíme sa učením svätého Bazila Veľkého a príkladom jeho rodnej sestry svätej Makríny. Náš spôsob života je monastierského, mníšskeho typu. Snažíme sa oslavovať Boha tak, že žijeme evanjeliovým spôsobom života. Svojimi sľubmi, čistoty, chudoby a poslušnosti nasledujeme Ježiša Krista. Náš život je kontemplatívny, ale aj apoštolský. Je to život v spoločenstve s Bohom v jeho láske, to je kontemplatívny spôsob života, rozjímavý. A túto lásku k Bohu sa usilujeme meniť na lásku k blížnym. To je apoštolský spôsob života, aktívny, služba iným. Kontemplácia, modlitba je však vždy na prvom mieste. Každá naša vonkajšia aktivita musí vychádzať z vnútornej aktivity. V prvom rade musíme žiť život spoločenstva s Bohom. Máme sa snažiť o svoje pripodobnenie sa Bohu, o spasenie vlastnej duše a až tak to, čo získame vnútorne pre seba, môžeme rozdávať ďalej, lebo nikto nedá to, čo nemá. Náš spoločný život je podobný rodinnému životu vo vzájomnej úcte, poriadku a jednoduchosti. Spoločenstvo nám dáva pocit vzájomnej podpory a lásky a zjednocuje nás modlitba a služba. Liturgický život je dôležitou súčasťou spoločného života. Staroslovenský jazyk je našim liturgickým jazykom, ktorý oživujeme cirkevným spevom prostopínia. Činnosť našej provincie sa sústreďuje na Slovensku a je určená najmä pre veriacich grécko-katolíkov. Ak je potrebné, sestry pracujú aj pre inú cirkev, alebo v štátnom či súkromnom zariadení, prejavujúc ľuďom v prvom rade svoje ľudské, kresťanské a mníšske postoje a hodnoty. Sme zriadovateľmi Strednej zdravotníckej školy svätého Bazila Veľkého, katechizujeme v školách, šijeme cirkevné potreby a rúcha, venujeme sa ikonopisectvu, opatrujeme starších a chorých ľudí, ale aj sestry, pracujeme s bezdomovcami a s rómskou mládežou a s deťmi v materskej škôlke. Sme medzinárodný rád a naše sestry máme na troch kontinentoch. V Európe, v Taliansku, na Slovensku, Ukrajine, v Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Grécku, potom v Severnej a Južnej Amerike, v Spojených štátoch amerických, Argentíne a Brazílii a tretím kontinentom a zároveň aj štátom je Austrália. Spolu je nás 390 sestier, z toho 47 na Slovensku. 30 je nás v provincii Matky Božej a 17 vo viceprovincii svätého Cyrila a Metoda.
Oče náš, iže jesi na nebesi, da sviatitia imia Tvoje, da príde Царствие Твоє, да jasučnoj daš nam dnes i ostavi nam dolga naša, jako že im ostavljajem dolžnikom našim, i ne vovedi nas voj.
Sestier svätého Bazila Veľkého na Slovensku je témou relácie Lupa. Rozprávam sa so sestrou Štefániou, ktorá nám porozpráva viac o živote svätého Bazila Veľkého a jeho sestry svätej Makríny.
Svätý Bazil a svätá Makrina žili vo 4. storočí Kapadokii Cezarejskej, to je dnešné Turecko, vo vznešenej senatorskej rodine s kresťanskou tradíciou. Ale ich predkovia zaznávali za vieru prenasledovanie. Počas Diokleciánovho prenasledovania bol starým rodičom po otcovi Bazilovi skonfiškovaný majetok a 7 rokov žili v horách. Rodina retora Bazila a Emilie pozostávala z 10 detí. Najstaršia dcera bola svätá Makrina. V poradí bol druhý chlapec, ktorý zomrel hneď po narodení. A potom nasledovali traja svätí biskupy, Bazil Veľký, Gregor Nísky a Peter, biskup Sebaste a mních Navkracios. O ďalších 4 sestrách vieme, že žili manželským životom. Rodina Bazila a Emelie bola bohatá nielen na materiálne, ale aj na duchovné dary. Svätý Bazil a svätá Makrina mali najprv kresťanskú výchovu v rodine od bábky Makriny, hlavne svätý Bazil, a neskôr ich učiteľom bol otec. Matka vychovávala najstaršiu dcéru Makrinu Bohom inšpirovaným písmom, predovšetkým to, čo sa týkalo ich mravného života a žalmy. Okrem toho ju učila domácich prác a zručnosti. A najmladší syn Peter získal náboženské vzdelanie tiež doma a Bazilovi, Gregorovi a Navkraciovi sa dostalo okrem náboženského vzdelania aj vzdelanie svetské a klasiky. Okrem toho svoje vedomosti Bazil obohatil na štúdiách v Cezareji Kapadockej, Konštantinopoli a v Atenách, kde dostal aj solidné základy úplného gréckého vzdelania. Príbeh duchovného povolania v rodine svätého Bazila začneme od smrti jeho otca, ktorý zomrel pred Bazilovým návratom zo štúdií. Na rodinnom statku našiel Bazil iba matku Emiliu, Makrinu a najmladšieho brata Petra, ktorý sa narodil až po smrti otca a na kňaza ho vysvetil potom svätý Bazil. Dušou tejto rodinnej situácie bola svätá Makrina. V prvom rade Makrina bola veľkou oporou matky, vychovávala najmladšieho brata Petra a spravovala veľký rodinný majetok. Po štúdiách prijal Bazil vyučovanie retoriky a nejaký čas pestoval sen o slave. Potom na opakované dohováranie sestry Makriny prijal krst a neskôr asketický život, o ktorom uvažoval už počas štúdia. Krst pre Bazila znamenal radikálne obratenie, preto odchádza je Egypt, Palestínu a Syriu, aby sa oboznámil so životom tamojších mníchov, pustovníkov. Po okružnej ceste sa Bazil vrátil domov, rozdal svoj majetok a na opustenom mieste z druhej strany rieky Iridy, bolo to blízkosti Neokesarie, tam začal so svojimi priateľmi žiť prísne asketický život, ale v spoločenstve podľa vzoru svätého Pachomia. Ako vzdelanec mnížský život postavil na teologickom, biblickom a filozofickom základe. Najdôležitejšie, čo Bazil urobil, bolo zreformovanie pravdivého spoločenského života monastierov a následne zharmonizovanie mníctva s cirkvou. Pretože mníctvo bolo úplne v svojich začiatkoch a vieme, že čo je v začiatkoch, to treba potom zdokonaľovať. Bazil bol veľkým mníchom a veľkým biskupom sa stal potom. Zharmonizoval nazeravý kontemplatívny život s životom aktívnym, a čo sa stalo najprv jeho osobe a rozšírilo sa potom do celej cirkvi. Také dva stĺpy jeho duchovného života bola láska k Bohu a bližnému. Okrem askezy Bazilovi mnísi ohlasovali evanjelium, venovali sa sociálnej službe a teologickým štúdiam. Sám Bazil písal listy, asketické diela a najznamejšie sú jeho morálne pravidlá pre laikov a kratšie a obširnejšie pravidlá pre mníchov, na ktorých pracoval 20 rokov. Bazil zomrel v 379. roku ako 50-ročný, chorľavý a vysilený asketickým životom a prácou. Mnišský život zároveň začala aj sestra Makrina a matka Emelia so svojím služobníctvom na majetkoch pri rieke Iride. Život tohto mnišského spoločenstva opisuje jej brat biskup Gregor Nisky, ktorý ju v roku 380 krátko pred smrťou navštívil. Gregor hovorí o dobre zorganizovanom spoločenstve panien, ktoré kvíli za svojou duchovnou matkou. Makrina žila vo veľkej chudobe do tej miery, že sestry nemali nič vhodné na prikrytie jej mŕtvého tela. Nakoniec jej brat daroval svoj biskupský plášť. Asketický život začal žiť aj brat Navkracios s oddaným sluhom Christafiosom. V hlbokých lesoch sa živili lovením rýb pre starcov a boli na veľkej pomoci svojej matke a sestre. Emilia zase bola oporou pre Navkracia. Jedného dňa sa Navkracios pri love rýb zatopil aj jeho učeník, čo bolo pre matku ťažko vrano. Pri tejto udalosti sa prejavila veľká cnosť svätej Makriny. Postavila rozum nad bolesťou. Jednak sama neklesla a zároveň sa stala oporou pre matku aj napriek veľkej lásky k Navkracios. Pre kresťanské rodiny bola každá doba ťažká a vždy pre dobro svojej duše a oslavu Boha museli odoláhať pokušeniam a zriekať sa bohatstva, pozemských slástí a vplyvu sveta.
Počúvate Rádio Lumen, rozprávam sa so sestrou Natanaelou, ktorá nám porozpráva viac o histórii Rádu svätého Bazila na Slovensku.
Obrovská Mukačevská eparchia, ktorá sa neskôr rozdelila na Slovensku, to bola Prešovská eparchia, vyše 200 rokov od jej vzniku. Obrovským problémom pre biskupa v Užhorode aj v Prešove bolo vlastne to, že tu bolo veľmi málo reholí. Najviac sa to prejavilo práve po hektických rokoch Prvej svetovej vojny, keď sa Rakúsko-Uhorská monarchia rozpadla. Vtedy o to viac prišla tá potreba povolať grécko-katolícke sestry. Prvý popud prišiel z Užhorodu a bolo to v roku 1921. To Podkarpátsko bola taká najmenej stabilná časť prvej Československej republiky. Čo sa týka Československej republiky, tam bola najväčšia miera negramotnosti a taktiež veľkou hrozbou bola šíriaca sa pravoslavizácia. Tam sa spomína dokonca až 100 tisíc konverzií, takže predpokladám, že toto bol ten hlavný dôvod povolania sestier na územie vtedy ešte Československej republiky. Sestry Bazilianky prišli z mesta Stanislavov. V tom období to bola časť Poľska, predtým to bola rakúska časť monarchie. Dnešný názov tohto mesta je Ivano-Frankivsk. Ten ich prechod cez Karpaty, možno žiadna iná rehoľa nemala takú dobrodružnú cestu, vzhľadom k tomu, že to v oblasťou prešiel front Prvej svetovej vojny, takže oni vtedy prechádzali cez dvojkilometrový úsek vereckého tunela, ktorý bol čiastočne zničený. To je aj taký počiatok ich dobrodružného vstupu na územie Československej republiky. Na jar 1922 tam už bolo s Mukačevským biskupstvom dohodnuté, že budú pôsobiť v centre biskupstva v Užhorode, ale tú budovu, ktorú oni mali obývať a viesť výchovnú a pedagogickú činnosť, tam boli umiestnené jednotky Československej armády. Tá situácia už vyzerala neriešiteľne a vtedy prišla spasenostná myšlienka generálneho vikára Prešovskej eparchie Rusnáka, aby zavolal tieto sestry do Prešova. V roku 1922, konkrétne v auguste, prichádza 5 sestier do Prešova a tu zahájili svoju činnosť. 7 rokov obývali priestory dnešného arcibiskupského paláca a do vlastných priestorov sa presťahovali až na prelome august-september roku 1929. Tým pádom sa sestry Bazilianky stali vôbec prvou ženskou grécko-katolíckou rehoľou, ktorá pôsobila na území Československa. A ten rozdiel medzi nami a sestrami služebnicami, lebo oni potom o pár rokov neskôr prišli do Prešova tiež, spočíval v tom, že sestry Bazilianky boli viac orientované kontemplatívnym spôsobom, zatiaľ čo sestry služobnice to bola činná rehoľa. Čiže my sme sa nejakým spôsobom doplňali pre potreby grécko-katolíckej cirkvi na území vtedajšej Československej republiky.
Sestra Natanaela, počas komunizmu boli rehole zakázané, ako to bolo so sestrami Baziliankami na Slovensku?
Povedala by som, že bolo obrovským šťastím, že ešte pred februárovým prevratom v 1948 roku bol v Prešove v 1947 roku zahájený noviciát. Vzhľadom k tomu, že to Podkarpatie už sa dostalo pod sovietský zväz, takže začala formácia tu a nejakým spôsobom sa sestry Bazilianky mohli nachystať na to perné obdobie. Môžeme povedať, že grécko-katolícke rehole boli prvé, proti ktorým boli reštrukcie zo strany štátu. Museli opustiť svoje priestory monastiera, do ktorých sa už nikdy nevrátili, a v prvom rade oddeliť od grécko-katolíckych veriacich, to znamená na západné Slovensko, prípadne sudetskú oblasť Čiech a Moravy. Vďaka veľkej pomoci sestier Vincentiek, dcer kresťanskej lásky, sme sa pretransformovali na zdravotnícku alebo ošetrovateľskú činnosť a také veľké zázemie potom bolo v Kostolnej. Sestry pôsobili v Báči, Kovarce, Veľký Blh, v Čechách napríklad Svitavy. A to takmer 20-ročné obdobie do Pražskej jary, keď aj bola takmer po 20 rokoch obnovená grécko-katolícka cirkev, sa naskytla možnosť sa vrátiť na východné Slovensko, konkrétne do Bardejova. Bol to ústav pre mentálne postihnuté deti v priestoroch niekdajšieho františkanského kláštora a to miesto malo veľký význam aj kvôli tomu, že tam prebiehal od roku 1969 až po revolúciu tajný noviciát.
Na Rádiu Lumen počúvate reláciu Lupa. Predstavujeme rád sestier svätého Bazila Veľkého na Slovensku. Sestra Tereska nám porozpráva viac o ich monastieroch na Slovensku a o službe sestier v nich.
Na Slovensku momentálne žijeme v štyroch kláštoroch. Monastier Prešov je náš provinciálny dom a zároveň aj naša najväčšia komunita. Žije nás tu 14 sestier z každej generácie. História pôsobenia sestier v Prešove sa začala písať v roku 1922, kedy sem prišiel prišlo prvých 5 sestier z Ukrajiny a bolo im zverené vedenie dievčenského internátu. Po nežnej revolúcii v novembri 1989 stali pred nami nové výzvy a tak v roku 1991 sestry dostali možnosť odkúpiť rodinný dom na Narcisovej ulici číslo 1, kde sa nachádzame aj teraz. Sestry tohto domu pracujú na našej strednej zdravotníckej škole svätého Bazila Veľkého na grécko-katolíckom arcibiskupskom úrade na grécko-katolíckej charite. Jedna sestra momentálne učí rómskych žiakov na základnej škole vo Varhaňovciach a niektoré sestry, ktoré sú doma, sa venujú šitiu oltárnych pláchiet do chrámov či liturgických zástav alebo aj práci v záhrade. Čo sa týka Svidníka, tak v čase po druhej svetovej vojne tam bola činnosť sestier zameraná na pomoc sirotám, no po násilných snahách likvidácie grécko-katolíckej cirkvi bol sirotenec v roku 1950 zrušený a sestry museli opustiť toto svoje pôsobisko. V roku 1964 sa sem vrátili sestra Nikolaja Midlíková, ktorá pracovala ako primárka na internom oddelení, a sestra Volodymyra Dudková, ktorá pracovala ako učiteľka hry na klavír v ľudovej škole umenia, kde sa potom stala aj riaditeľkou. Po rokoch života v tajnosti, následnom oficiálnom povolení činnosti sestier a posvetením monastiera v roku 1990 to bol náš jediný dom a taktiež sa stal noviciátnym domom. V súčasnosti sa sestry venujú výučbe náboženstva a apoštolátu s deťmi, mládežou a dospelými v mnohých iných duchovných aktivitách vo farnosti. V Bardejove kedysi sestry pracovali v ústave sociálnej starostlivosti pre mládež. V posledných rokoch to bolo miesto, kde sestry prežívali obdobie svojej životnej jesene. Pri dlhoročnej spolupráci so Salesiánmi Dona Boska naše sestry môžete stretnúť na romskom sídlisku Poštárka pri Bardejove. Niektoré sa venujú opatrovateľskej činnosti a jedna sestra pracuje v hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. V Medzilaborciach pôsobili sestry v rokoch 1938 až 1950, no na príkaz komunistickej vlády museli mesto opustiť. V roku 2006 prichádza s podnetom pre návrat sestier Bazilianok otec Jan Blaško. Úlohou sestier je katechéza, vyučovanie náboženskej výchovy na základných školách, výchova v materských školách, pracujú tu s deťmi a mladými aj mimo vyučovania, pomáhajú pri organizovaní letných táborov. Okrem duchovných aktivít pre veriacich sa venujú aj šitiu kňazských rúch. Pri každom tomto našom monastieri spolupracujeme aj s našimi spoločníkmi, členmi tretieho radu. Sú to veriaci, otcovia, matky, či už manželské páry, ktoré sa spoločne angažujú v službe cirkvi, zdieľajú s nami svoje životy a svoju vieru a tak majú určitý vzťah k nášmu spoločenstvu. Cieľom programu pre spoločníkov sestier Bazilianok je prehlbenie ich krstných sľubov, účasť na živote modlitby a podiel na duchovnosti a poslaní radu. Majú tiež svoje formačné stretnutia či duchovné obnovy pre rozvoj a obohatenie ich duchovného života.
Rád sestier svätého Bazila Veľkého na Slovensku je témou relácie Lupa na rádiu Lumen. Rozprávam sa so sestrou Sofiou, ktorá nám porozpráva viac o bežnom živote ich monastieri.
Náš život v kláštore je podobný tomu bežnému životu, avšak napriek tomu je dosť výnimočný. Každý deň ráno začíname spoločnou modlitbou, ako aj večer deň končíme spoločnou modlitbou. Ráno to je utiereň, večer to je modlitba večierne. Potom vlastne máme spoločnú liturgiu. Eucharistia je takým centrom nášho duchovného života. Celodenný program je hovorím taký viac menej bežný. Každý máme svoje povinnosti, už v rámci kláštora alebo mimo kláštora. Sestry, ktoré sú doma, tak sa potom ešte v rámci obeda stretajú na spoločnej modlitbe 6. času. Aj keď cez deň pracujeme, ale vlastne aj tá práca môže byť modlitbou. Všetko robíme s takou myšlienkou na Boha, na jeho slávu, tak aj tá práca každodenná je modlitbou. Teraz vám trošku vlastne poviem o metanoji, čo hovoria naše konštitúcie. Metanoja slovami svätého Bazila Veľkého je to prechod ľudského srdca do nebeského spôsobu života. Je to prvý krok k tomu, aby sme sa podobali Kristovi. Seba zaprenie s tým spojené je prerušenie spojenia s hmotným a dočasným životom. Je to oslobodenie od ľudských starostí, čím sa stávame schopnejšími vykročiť na cestu, ktorá vedie k Bohu. Je to nezadržateľný podnet k tomu, aby sme vlastnili a tešili sa z nevyslovného dobra. Boh nás cez neustálnu premenu srdca, čo je metanoja, povoláva, aby sme žili s ním v blízkom zmluvnom vzťahu. Pôvodcovi všetkých dobrých vecí odpovedáme tak, že z vierou prijímame dar viesť život zameraný na Boha a na život podľa Evanielia. Inšpirujú nás slova proroka Ezechiela, ktorý hovorí: "Dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás." Naše povolanie je predovšetkým pozvanie brať vážne Kristovo posolstvo. Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Symbolom potvrdenia tohto zmluvného vzťahu je skladanie darov sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti. Navonok vydávame svedectvo a verejne potvrdzujeme svoje obrátenie k životu v spoločenstve s Otcom, Synom a Svätým Duchom. Odpovedáme teda tak, že meníme svoj spôsob života radikálne. Premieňame srdce, prežívame obrátenie. Modlitba, pôst a almužna sú základné spôsoby, ktorými odpovedáme na povolanie žiť život, ktorý sa zameriava na Boha. Svätý Bazil nám pripomína, že modlitba, ktorá vtláča do duše jasnú predstavu Boha, je prekrásna vec. Táto prítomnosť Boha v našej pamäti je prebývaním Boha. Náš život osobnej modlitby je úzko spojený s našou spoločnou modlitbou, keď slávime liturgický deň a cyklus sviatkov cirkvi. Kontemplatívna modlitba, zakorenená v našej tradícii, je jadrom vnútornej obnovy a osobnej svetosti. Kladieme dôraz na čas, ktorý každý deň venujeme súkromnej modlitbe, keď posilňujeme spoločenstvo s Bohom a počúvame ho v tichu. Venujeme čas duchovnému čítaniu, keď sme zakúsili Boha v samote nášho srdca, sme pripravené svojimi perami ohlasovať túto skúsenosť.
Rád sestier svätého Bazila Veľkého na Slovensku je témou relácie Lupa na Rádiu Lumen. Je tu pri mne sestra Dominika, ktorá nám porozpráva viac o ich sľuboch a o formácii.
Tým, že sme prijali Božie volanie a slobodne sme sa rozhodli nasledovať Krista, prijímame evanjeliové rady čistoty, chudoby a poslušnosti. Tie majú za cieľ odstraňovať to, čo by mohlo prekážať rozvoju lásky, lebo láska je kľúčom k naplneniu Kristovho evanjelia. V našom rade prichádzame určitou formáciou. Tá zahrňuje kandidatúru, obdobie postulatúry, noviciátu, obdobie dočasných sľubov, ktoré nás pripravuje na večné sľuby a po nich nasleduje trvalá formácia. Ak niekto pocíti povolanie a rozhodne sa pre vstup do rádu, predloží písomnú žiadosť, na ktorú, keď dostane kladnú odpoveď, stáva sa našou kandidátkou. Prichádza do spoločenstva na stretnutie so sestrou, ktorá je na to určená vedením a tiež nás navštevuje, ak máme nejakú príležitosť, napríklad nejakú slávnosť, duchovné cvičenie a podobne. Potom sa rozhodne, kedy vstúpi do rádu, to znamená, už žije s nami pod jednou strechou, berie účasť na modlitbách, je začlenená do povinnosti a sama na sebe zakúša, či dokáže sa prispôsobiť nášmu programu dňa a tak ďalej. Má pridelenú magistru postulatúry a je to vlastne také obdobie pol roka a môže byť až 1 rok. Potom nasleduje obliečka. Kandidátka prijíma habit a bielý závoj, ale nezaväzuje sa ešte sľubmi. Začína život v noviciáte, ktorý trvá 2 roky. Z toho prvý rok je kanonický, taký prísnejší, nenavštevuje v tom čase rodinu, menej vychádza poza brány kláštora, nezúčastňuje sa na našom apoštoláte, viac sa zameriava na vybudovanie si hlbších základov pre vzťah s Bohom v tichu a v ústraní kláštorného života. V tomto období ju sprevádza magistra noviciátu. Ak počas toho obdobia vníma, že ten život, aj keď je náročný, ale je to pozvanie pre ňu, tak predkladá písomnú žiadosť o povolenie zložiť prvé sľuby. Teší sa, že dostane vonkajší znak, čierny závoj, podobne ako ostatné sestry. Sľuby skladá na obdobie 3 rokov, potom znovu obnovuje na 2 roky. To už hovoríme o junioráte, kedy je už účastná na apoštoláte sestier, môže byť zamestnaná alebo môže študovať. Počas toho celého obdobia sestra má čas na slobodné rozhodnutie. Ak rozlíši sama alebo aj spoločenstvo sestier, hlavne provinciálna predstavená, že to nie je vhodný život pre danú osobu, po uplynutí doby môže slobodne odísť a začleniť sa do života vo svete. Ale ak má túžbu, napriek svojim slabostiam a po skúsenosti v našom spoločenstve s našim spôsobom života, vtedy vklada svoju nádej, Božiu pomoc a jeho milosrdenstvo. Pristupuje k vážnemu kroku a tým je prísaha. Slávnostné večné sľuby. Vonkajším znakom je, že pri obrade okrem iného sestra prijíma náhrudný kríž a obrúčku. Je to veľká udalosť vo vzťahu k spoločnosti v cirkvi, ale v skutočnosti to môže byť len potvrdenie toho, prečo sa už dávno rozhodla. Formácia pokračuje ďalej. Nazýva sa permanentná a to je sám život. Je to cesta pochopenia, ako nasledovať Krista a nechať sa premieňať udalosťami života a sestrami, ktoré kráčajú spolu s nami. Ešte by som chcela povedať pár slov o našich sľuboch. Je to sľub čistoty, chudoby a poslušnosti. Čistota znamená odozdanie sa Bohu s nerozdeleným srdcom. Sme povolané k čistote v myšlienkach, slovách a skutkoch. Čistota nie je niečo, čo by sme mali mať na začiatku a čo treba chrániť, aby sme ju nestratili. Je to niečo viac. Je to niečo, čo treba získať, o čo treba niekedy aj bojovať a v čom treba rásť. Naše srdce je stále v procese očisťovania. Znamená zhodu myslenia, konania a hovorenia. Ako zasvetené ženy sme povolané slúžiť prostredníctvom duchovného materstva. Je to veľký dar a Boh má tú moc, aby naplnil naše srdce a to aj nás samých veľmi obohacuje. Evanjeliová chudoba je ovocím Ježišovho pôsobenia v duši človeka. Vyznávame, že iba Boh je jediné naše bohatstvo a v praktickom živote sa zdávame vlastníctva veci. Chudoba nás vedie k vnútornému obohateniu, aby sme sa my jeho chudobou obohatili. Chudoba nás vedie k vnútornému obohateniu. Ježiš Kristus si dobrovoľne zvolil chudobu kvôli nám, aby sme sa my jeho chudobou obohatili. Získavame ju tým, že sa oslobodzujeme od prílišnej starostlivosti o seba a nadobúdame viac miesta pre iných. Cieľom vnútornej chudoby je vlastne byť tu pre druhého a zriekať sa niečoho a nakoniec aj seba kvôli druhému. Evanjeliová poslušnosť súvisí s vnútorným nastavením, že aj keď mám nejakú predstavu, plán, napríklad na dnešný deň a vidím, že je to inak, tak podľa vzoru Krista, pre ktorého bolo najdôležitejšie plniť vôľu Otca, snažím sa to prijať. Priznám sa, že nie je to pre mňa vždy ľahké. V sľube poslušnosti vlastne vyjadrujem, že už nechcem presadzovať svoju vôľu, ale vo všetkom hľadať spolu s predstavenými vôľu Božiu. Viac milovať a žiť v jeho službe. A na záver k evanjeliovým radám by som povedala, že čistota rovná sa obetavosť, chudoba rovná sa sloboda a poslušnosť rovná sa pokora. Ale dôležitá je naša odovzdanosť do Božích rúk, viac sa spoliehať na Krista, lebo on povedal, že je tu vždy s nami. Thank you.
Na Rádiu Lumen predstavujeme Rád sestier svätého Bazila Veľkého na Slovensku. Tento rád je zriaďovateľom aj Strednej zdravotníckej školy v Prešove svätého Bazila Veľkého. Jej dlhoročnou riaditeľkou bola sestra Andrea a nám porozpráva viac o tejto škole.
Prvý impuls vedúci k myšlienke založenia cirkevnej školy vyšiel od primára doktora Štofeja, ktorý bol v tom čase na neurologickom oddelení nemocnici Jana Adama Rejmana v Prešove. S podporou tedajších aktivistov zo strany KDH predložil návrh tedajšej provinciálnej predstavenej Maty Nikolaji Midlikovej a po konzultácii s vyššími predstavenými v Ríme sme tento návrh prijali, aj keď sme veľmi nevedeli, do čoho ideme. Prvou riaditeľkou školy sa stala Maty Nikolaja, ktorá v tom čase pracovala ako lekárka na internom oddelení Svidníku a koncom roku 1990 zanechala prácu vo Svidníckej nemocnici a naplno sa začala venovať škole. Prvé kroky školy neboli ľahké. Začínali sme na nezoranom poli, ktoré sa muselo zúrodniť. Bolo potrebné prekonať mnohé ťažkosti, ktoré sme s Božou pomocou zvládli. Keďže v tom čase ešte nevrátili cirkevné budovy, škola bola dočasne umiestnená v budove základnej školy a gymnázia s ukrajinským vyučujúcim jazykom na Dilongovej ulici a vyučovali sme v odpoludňajších hodinách. Prvý pedagogický zbor tvorili väčšinou externí učitelia, ktorí začali vyučovať 17. septembra. V 1990. roku začali sme s dvoma triedami. Jedna trieda štvoročného štúdia v odbore tedy zdravotná sestra a jedna trieda dvojročného pomaturitného štúdia taktiež v odbore zdravotná sestra. Svedomitá a kvalitná práca našich pedagogov bola korunovaná úspechom, čo sa odzrkadlilo aj na ďalšom raste školy. Z dobrotivosti a láskavosti otca biskupa monsignora Jana Hirku bola škole daná do užívania budova, ktorá bola vo vlastníctve gréckokatolického biskupstva a generálnou úpravou a prístavbou škola získala vhodné priestory k vybudovaniu vnútorného zariadenia s odbornými učebňami a modernými pomôckami. Tá škola bola v tom čase v dezolátnom stave, všetko sme museli meniť. Od roku 1992 sme prijali názov Stredná zdravotnícka škola svätého Bazila Veľkého v Prešove. Jej patronom je svätý Bazil Veľký svetec, ktorého myšlienky sú stále aktuálne, plné svetla, života a možnosť z nich čerpať silu aj v budúcnosti. Tieto myšlienky sa snažíme aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese, ktorý je na našej škole preniknutý evanjeliovým duchom s dôrazom na kvalitu medicínskej a ošetrovateľskej odbornosti. Štúdium na našej škole má dať našim absolventom pečať profilu kresťanského absolventa. Ich srdce má byť plné lásky, aby v chorom a trpiacom videli Ježiša Krista. Svätý Bazil Veľký hovorieval, stretnutie s Kristom vždy obsahuje dar Svätého Ducha, šíri sa na všetkých a pritom z neho neubúda. Dáva sa každému, kto je ho ochotný prijať. K tejto ochote vedieme našich študentov každodennou výchovnou prácou, účasťou na svätej liturgii a duchovných cvičeniach. Chceme, aby v ošetrovateľskej službe mali na starosti nielen fyzickú, ale aj psychickú stránku človeka, lebo súčasný človek hľada nielen uzdravenie tela, ale aj mysle a ducha. Sestra Nikolaja Midliková bola riaditeľkou školy v rokoch 1990 až 95. V rokoch 95-96 bola riaditeľkou sestra Neška Sotoňaková a treťou riaditeľkou poradí som ja. Bola som od 1996. roku do 2020. roku. A terajšou riaditeľkou školy je naša bývalá žiačka Kristina Vangelová. Naša škola, ako všetky zdravotnícke školy, prešla všetky transformačnými zmenami. Vzdelávali sme všeobecné sestry, potom v 2003 roku praktické sestry, teraz máme zdravotníckych asistentov a teraz máme praktické sestry. V súčasnej dobe máme na škole 241 žiakov v dennej forme v odbore praktická sestra a 97. Máme aj večerné formy, to sú ľudia, ktorí sa rekvalifikujú, majú nejakú odbornú školu strednú a potom si robia ešte zdravotnícke vzdelanie. A taktiež máme učebný, jednoročný učebný odbor sanitár. Škola je po vzdelávacej stránke úplne porovnateľná so štátnymi zdravotníckymi školami. Máme taký istý štátny vzdelávací program, ktorý musíme dodržiavať, ale my klademe však väčší dôraz na duchovnú a mravnú formáciu žiakov, na ochranu života od jeho počatia až po prirodzenú smrť. Náboženstvo sa tu vyučuje ako povinný predmet. Popri vyučovaní existuje bohatá ponuka rôznych duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových akcií, do ktorých sa žiaci zapájajú podľa svojich záujmov. Všetci žiaci školy raz ročne absolvujú dvojdňové až trojdňové duchovné cvičenia. Naša škola sa snaží zvyšovať kvalitu vzdelávania zapájaním sa do rôznych projektov. V začiatku to bol projekt Infovek, ten už skončil, ale vďaka tomu projektu sme dostali počítače a potom aj všetko, aby mohli tie počítače, aby boli funkčné. Potom sme sa zapájali do rôznych projektov, v tom čase Socrates Comenius, to boli jazykové projekty, Leonardo da Vinci, to boli odborné staže v zahraničí. Vďaka tomu projektu naši žiaci absolvovali krátkodobé mobility v Lipsku, vo Viedni, 6 turnusov v Londýne, na Islande, v Reinhrade pri Brne a v nemocniciach Motola Karla Boromejského v Prahe. V roku 2021 sme získali akreditáciu na projekt Erasmus, to na roky 2021 až 2027 a vďaka tejto akreditácii organizujem krátkodobé mobility učiacich sa v odbornom vzdelávaní a príprave. Vysielame žiakov na tie praktické stáže, potom robíme kurzy pre zamestnancov a taktiež chodia do rôznych organizácií a pozorujú pri práci našimi partnermi. Pri tomto projekte sú Fakultná nemocnica Motol v Prahe, taktiež Nemocnica Karla Boromejského v Prahe, Úrazová nemocnica v Brne, Škola za medicínske sestry v Záhrebe a sociálne zariadenia španielskej Malage a Granade. Na všetkých týchto miestach boli naši žiaci na odbornú stáž. Zveraďujeme objekt školy, jeho vybavenie a techniku, umožňujúcu skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rôznych grantov. Tie granty či ministerstva podohospodárstva, či ministerstvo školstva. Žiaci sa majú možnosť zapájať aj do mimovyučovacích aktivít vo forme krúžkov. Tie krúžky sú podľa ich záujmov. Momentálne funguje športový, volejbal, basketbal, žurnalistický krúžky, konverzácie cudzích jazykov, hudobno-spievacké a turistické a potom iné roky sú krúžky podľa záujmu žiakov. Na škole sa snažíme vytvárať spoločenstvo založené na dôvere, úprimnosti, rešpektovaní každého jedného člena ako osoby. Spoločenstvo, ktoré sa spolu modlí, pracuje, zabáva a snaží sa o skutočnú lásku.
V predchádzajúcich minútach ste mali možnosť spoznať lepšie dejiny a súčasnosť rádu sestier svätého Bazila Veľkého na Slovensku. V mene vás, poslucháčov Rádia Lumen, ďakujeme všetkým tvorcom, ktorí nám pri tvorbe dnešnej relácie pomáhali. Lúčia sa s vami a príjemný večer prajú z Banskobystrického štúdia hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Ján Sabol.